wil half eersens net vra, weet jy waarvoor jy geroep is? As jy, soos wat jy nou hier sit vir oggend, jy kan nou so maak of so maak, weet jy waarvoor jy geroep is? Nee, nie so en so. Kokkie, weet jy waarvoor jy geroep is? Wat sê Jeremy, weet jy waarvoor jy geroep is? Sal later vanoggend behoort almal van ons daardie vraag te kan antwoord oor waarvoor ons geroep is, waarvoor jy geroep is. So ek wil net dit sit so lank in jou agterkop. Ons net 'n gesels oor dit. Jy kan sien my tema vanoggend is Stop Raising the Dead. Nou, as een mens dit sê, dan denk een mens, paar keer, ja, maar ons het nou nog eers begin nie. As ons nie veronderstel om nou te begin om dit te doen nie. As ons aangaan sê, jylle verstaan, hoe kom ek dit ook sê. Ek was een ochend by ontbijt gewees, en waar het soos Christen sakemanne was, wat by mekaar gekom het. En by die geleentheid het iemand toen een getuig van sy getuienis gegee. Wat gebeurde in sy leven, waar hy was, alles wat verkeerd was, die ding, verkeerde dinge wat hy gedoen het en alles, en het toen later oorgegooi na, dat hy tot bekering gekom het en so aan. Die interessante ding van dit net was gewees, of die hartseer seker tot 'n mate, is die persoon omtrent 80% van sy tyd spandeer om te vertel oor sy ou lewe, en 20% van sy tyd spandeer om te vertel van sy bekering en daarna. En omdat ek die persoon ken, weet ek dat wat die persoon probeer oorkry het, was gewees om vir mense te sê, dis hoe erg dit was, dis hoe die mekaar my lewe was, dis hoe ekstreem ek was, en die Here het my daar kom uithaal, so hy kan jou daar uithaal. Dis wat hy probeer sê het. Maar, 'n klomp mense wat daar was, wat nie die Here ken nie, het die teenoorgestelde ervaar. En ek het dit agtergekom, want toe ons uitstap, toe hoor ek van die ouens mekaar sê, nou maar as hy sy ou lewe so mis, hoekom gaan hy dan nie terug na dit nie? En, dis toe vir my hartseer, en denk ek, ja, maar die ouens mis nou die hele punt hier, maar die rede hoekom het so was, is omdat die ou so gefokus het op daardie deel wat eindelijk verby is. En dalk net 'n groter fokus moes gelê het op die verandering wat die Here in sy lewe kom bring het. En dit is 'n foutjie wat ons baie maklik maak. Dit is eenvoudig om vir mense net aan te gaan, want ek het dit en dit en dit en dit gedoen. Maar ons het nodig om te besef, en dit wil ek nou vir jou vra, hoeveel tyd spandeer jy in jou verlede? Hoeveel tyd spandeer jy, as ek dit nou so kan noem, daar waar jy vandaan kom? Nou, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Dis, as ek dit sê bedoel ek, dis nodig dat ons, daar is 'n tyd wat ons met iemand moet kan sit, en wat ons die dinge van ons verlede moet kan oopmaak en moet kan deel met iemand. Want daar is 'n tyd wat ons moet kan net terugkyk, en nie net na ons verlede van die goed ons verkeerd gedoen het, maar ook van dinge wat met ons gebeur het, miskien van ons kinderlewe en so. So daar is 'n definitiewe tyd en plek om te kyk na dit, maar die rede daarvoor moet wees om dit te kan hanteer, om dit te kan verwerk, om daai seerkry wat ons het as gevolg van daardie tyd, om dit uit ons lewe te kan uitwerk. En dit is baie keer een proces, en saam met dit kom die hele ding van dat ons dit moet kan besef, ok, dit is realiteit dat dit gebeur het, dat ons mense kan vergewe in ons verlewe, en mense kan vryspreek en so aan. Maar die groot ding is, ons moet nie vastgevang word binne in dit nie. Want dit is soveel keer dat ons vastgevang word in ons verlede, en dat ons half nie kan uitkom uit dit uit nie. So ons lewens begin draai rondom dit wat gebeur het met ons baie keer. En as het begin draai rondom dit wat met ons gebeur het, dan beïnvloed dit ook ons toekoms. En dit beïnvloed waar ons is, die manier wat ons argumentsalwe vir God ervaar. En dan gebeur het dan soveel keer ook dat ons dit wat vir God ons geroep het, dat ons dit mis. Is wanneer ons te vasgevang word in ons verlede. Julle kan saam met my lees Romeine 6 van vers 4 tot 8. Ons is te saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is regverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. En dit praat nou van die doop in die dood, en wat dit basis is, as om daai stukkie net te verduidelik, is die doop, wanneer ons, die groot doop, wanneer ons ons laat doop, dit is symbolies daaraan, van die aflee van die ou lewe, en dat jy as 'n nuwe mens opstaan. So dit verwys na ons wedergeboorte. Want wanneer ons vir Jesus aanneem in ons lewens, en sy Heilige Gees ontvang, dan word ons gees word vernuwe. So dan is jy 'n nuwe maaksel. Maar soveel keer wat ons doen, is ons het die ou mens is nou agter ons, is in die graf gesit, en jy het opgestaan as 'n nuwe mens, en dan hou ons aan met stap in die voetspore van die ou mens. Dis waar die ding vandaan kom van stop rising the dead, in ons eie lewens. Wat ons doen is ons wek ons ou self heeltyd op, en hou aan om te stap in daardie voetspore. Waar ons net moet besef dat God het vir jou 'n nuwe mens gemaak, en jy het nie nodig om verder te fokus op daardie ou mens, en jy kan aanbeweeg. En al wat Satan wil hê, is dat ons moet aanhou fokus op die ou mens. Want solank as wat jy dit doen, gaan jy nie uitkom by dit wat God jou geroep het voor nie. Want jy gaan te besig wees met jou ou mens. En al die sinnetjie gehoor wat sê, you become what you behold. Al dit gehoor? In Afrikaans beteken dit basies dat ons word dit wat ons voor oë hou. Nou my ouma het altyd die gesegde gehad van jy word geken aan jou vriende. En dis baie waar. Want jy gaan nie soveel anders wees jou vriende nie. Die dinge wat hulle doen, doen jy ook. En hoekom is dit so? Is want jy sien wat hulle heeltyd doen. So jy is heeltyd blootgestel aan dit wat hulle doen. En is net 'n kwessie van tyd, dan doen jy dit saam met hulle. Ek onthou toe ek standaard 9 rond was, al my vriende het gerook en ek was baie trots daarop dat ek nie gerook het. Maar matriek het ek ook gerook. Vir eenvoudige rede, dit was heeltyd rondom my. Dit is heeltyd waarin ek vasgekyk het en dit het deel van my geword. En selfde as jy kyk na ons huisgesinne, hoeveel keer is dit nie dat jy sien dat soos die pa was, dat die kinders ook so word? En hoekom is dit so? Dis van dis wat hulle heeltyd sien. Dis die ding met heeltyd van, ek wil amper sê as ouers tot hierdie ding van, ja, maar ons leer ons kinders, of ons sê vir ons kinders, moenie dit doen nie, doen dat, moenie dit doen nie, doen dat. Maar wat doen hulle? As hulle doen dit wat ons doen. Hulle volg ons voorbeeld. So weer eens die geval van dit wat heeltyd voor hulle is. Hulle word dit. En daar kan ou vir jouself die vraag afvra van, wat hou jy voor oor? Want as dit jou verlede is, dan word jy vasgevang in dit. En die vrug van jou verlede, al het jy net tot bekering gekom en alles, die vrug van jou verlede, gaan heeltyd tevoorskyn kom in jou lewe. Jy gaan nie kan loskom van dit af nie. Matteus 6 vers 31 tot 33, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die enigste manier om die ou mens in die graf te kan los, is om jou fokus te kan skuif van hom af, na iets anders toe. So dit is om jou fokus te verplaas op iets anders. En hierdie skrifgie sê dat ons fokus moet wees op God en op God se koninkryk. En ook sê hierdie skrifgie dat wanneer ons fokus is op God se koninkryk, dan sal hy die ander dinge wat ons nodig het hanteer in ons lewens. Hy sal die ander dinge kom help uitsorteer wat dan ons lewens is. Maar ons moet eers ons fokus kan skuif. En dit is terug by die ding van, het ek net gevra het, waarvoor is jy geroep? Ek dink ons allemaal is geroep op verskillende maniere en verskillende richtings, maar ons allemaal is geroep vir precies diezelfde ding. En dis om God se koninkryk te laat kom. Daar is nie een van ons wat sy roeping anderste is as dit nie. En of jy wegtrek om sy koninkryk te laat kom bloot eenvoudig in jou eie lewe, of in jou eie gesin, of in die dorp waar jy is, of in 'n ander land, die roeping bly dieselfde, is om sy koninkryk te laat kom. En ons moet ons fokus skuif na dit toe. Ons moet ons fokus skuif om vir sy koninkryk om te laat kom. Want soos ek gesê, eers dan gaan die ander dinge in ons lewens begin in plek val. En ek weet, ek kan iets getuig net uit my eie lewe uit, dat daar was 'n stadium gewees wat my lewe redelik die mekaar geraak het. In die sin van besigheid wat nie meer werk nie, en ek het regtig 'n punt bereik, waar ek absoluut moedeloos was. Nie meer lus gehad het om aan te gaan of so nie, en ek kan nou van Annemarie vra, ek is 'n baie positiewe mens. So ek het nooit gedink, ek sal ooit op daardie punt kom nie. Dat ek so punt sal bereik, dat ek nie meer lus is vir die lewe, en nie meer wil aangaan nie. Want vir my is dit enige iets wat gebeur, maak as ek hoe sleg nie. As ek kyk na dit, dan haal ek altyd die positiewe uit en sê, dis alright, tenminste nou dit, of tenminste nou dat. So ek is baie positief. Maar ek het 'n punt bereik op daai stadium waar daar nie vir my meer genoeg positief was nie. En daar is soveel van ons wat, ek dink soveel keer daai punt bereik van moedeloosheid, en wat jy nie weet hoe nou verder nie. Hoe is ek veronderstel om uit hierdie situasie uit te kom? En daai punt vir my was geestelik, maar dit was ook fisies gewees. En wat ek toe gedoen het, is ek het vir mission gegaan. Ek het bloot eenvoudig my naam opgesit, die finansies is die Danies, ek het my naam opgesit en vir die Here gesê, Here, maar jy weet wat, waar ek is, waar jy my wil heen, al die type goed. So ek vertrou jou vir die finansies van hierdie mission, want jy alleen het geweet, ons het dit nie. En die Here het goeders in plek laat val en ek het op die mission gegaan en ek het teruggekom met my fokus op heeltemal 'n ander plek. So wat ek probeer sê is, ek het prakties ervaar wat dit is om in 'n gat te wees, wat het vir jou voel, niks gaan jou uit die gat uitkry nie. En ek het opgehou fokus op myself en op my omstandighede, en ek het my fokus gedraai na sy koninkryk. In die oomblik toe ek dit doen, toe kom bring herstel in my lewe. Ek wil sê, dit het hy hoop teruggebring in my lewe, die oomblik toe ek my fokus draai na sy koninkryk. Maar hy het ook my geestelike situasie onmiddellik kom verander, en daardie was ook die omdraai in my fisiese omstandighede. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So ek het prakties ervaar, hoe dit is dat as jy jou fokus skuif na hom, dat alles in plek kan begin val. Dit beteken nie die lewe is van daarop makkelijk, en was geen probleme of sulke type goeders nie. Dit beteken eindelijk dat jy het nieuwe kracht om dit te kan hanteer. Maar hy haal jou definitief uit daardie situasies en uit daardie omstandighede uit. Toe ons, julle weet, was nou allemaal, was in 'n vakansie gewees, so 2 weke, en toe ons terugkom, was heeltemal nou maar baie besig gewees, voor ons weg is ook, en toe ons terugkom, is het onmiddellik weer om alles in die gang te kry, en alles wat moet gebeur en so aan. En toe het ek gevoel dat die Here my half uitdaag, of my vrou maar, wat beteken ons as kerk vir hierdie gemeenskap? Wat se impak maak ons op hierdie gemeenskap? Want is so makkelijk dat ons by mekaar kom en ons lewens verander, en dis reg, dis wat die Here wil hê, hy moet hê ons lewens moet verander. Maar as die gemeenskap nie verander nie, dan mis ons dit. So ons kan nie net gefokus wees op onsself en net gefokus wees op ons verhouding met God nie. Ons moet ook gefokus wees op die wêreld en op dit wat daar buitekant aangaan. toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy alle reg gehad om vir God te sê, maar Here, die pijn en dit en dat en so aan, so laat het nou maar net klaar wees. Maar wat hy gedoen het, is terwyl hy op die kruis was, het hy die ou langsom naar die Vader te gelei. En terwyl hy op die kruis was, het hy gebid vir die wêreld en vir die Vader gevra om hulle te vergewe. So selfs toe was sy fokus nie op homself gewees nie, dit was op die mense rondom gewees. En as individue, maar ook as kerk, moet ons ons fokus op so 'n manier uitwaarts draai, om die gemeenskap te kan bedien, en 'n verskillende impak te kan maak in die gemeenskap. En die groot ding is, en ek dink, dis wat kerk bietjie anders maak as meeste ander instansies, as jy lid word van die gym, of van die golfklub, of van die 4x4 klub. Wat ons doen is, ons kyk na die daardie instansie, en ons vra vir onsself, okay, maar wat kan hierdie instansie vir my doen? As ek deel word van hierdie instansie, wat se voordele gaan ek uit dit uit kan haal? En dis waar kerk net maar die teenoorgestelde is. Ons kom baie keer kerk toe, en dis, dat is my verkeer daaraan nie, ons kom kerk toe, omdat ons die Here nodig het. En ons kom kerk toe, omdat daar stikkend in ons lewe is. En die kerkse rol en funksie is om ons te help, om daai stikkend en daai probleme wat ons het, om dit uit te sorteer. Maar terselfde tyd moet ons op daai plek wees van, maar wat kan ek doen vir die koninkryk? Hoe kan ek die Here help vir sy koninkryk om te kom in Piketberg, in Porterville, Aurora, Graafwater, Redelinghuis, waar ook al? Met ander woorde, wat ek kan sit by dit wat reeds hier aan die gang is? Want op die einde van die dag, enige kerk, hoe meer mense betrokke raak, en hoe meer mense hulle self kom gee aan die kerk, maar eindelijk aan God en sy koninkryk, hoe beter kan dit functioneer. En die interessante ding vir my van dit is, as jy gaan kyk na die skrif, soos Matteus 6:33 bijvoorbeeld, is die oomblik wanneer ons dit doen, dan begin die genesing in ons eie lewens plaasvind. So ons kom nie net omdat daar word vir my verwag, of dit is my plig om dit te doen of dat te doen nie. Maar ons kom met die ding van, Here, ek wil hê u koninkryk moet kom. En ek sal enige iets doen vir u koninkryk om te kom. Ek het in Malmesbury met Shofar daartoe, van het hulle weggetrek het, in Malmesbury, letterlik tot ons daar weg is, het ek stoele gepak op 'n Sondag. En ek het nooit die ding gehad van, Here, ek wil op 'n stoele pak nie. Here, ek wil daar voor staan, ek wil dit doen of dat doen nie. Ek het nie. Stoele pak was my manier gewees van, om God se koninkryk te bou. Want as jy prakties dink daaroor, as niemand die stoele pak nie, na 3 weke, wie gaan nog kerk toe kom? Dit klink nou stupid, maar wie gaan nog kerk toe wil kom? Die knie gaan nie meer, want die op en af besigheid en die boude raak hard op die vloer en al die type goeders. So selfs die stoele pak, help jy koninkryk bou. Vir my was dit gewees op daardie stadium, soos ek die stoele uitpak, net wat jy kan bid saam met. Vir die Here sê, Here, soos ek hierdie stoele pak, ek weet nie wie in die stoel gaan sit nie. Maar Here, laat hierdie persoon wat in hierdie stoel kom sit, ontmoeting met u hê. Daar is soveel krag in gebed. En of dit is, soos ek gesê het, om die stoele te pak, te help met die koffiegoeders, maar ook die dinge wat ons nou gaan begin doen in die gemeenskap, of op 'n mission gaan nou wat ek al, deur dit alles bou ons koninkryk. Want deur dit alles, kom gee ons Jesus aan ander mense. Die Here het ons geroep om mekaar te dien. Galasiërs 5 vers 13, sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. So ons is allemaal ook geroep om mekaar te kan dien. En deur dit laat ons God se koninkryk kom. En ek dink is veral buitekant die kerk, wanneer ons 'n verskil maak in mense se lewens aan die buitekant. Daar is soveel mense wat deur dit liefde ervaar, wat hulle nog nooit van tevore ervaar het nie. En ons het gisteraand gesels rondom dit, en ons het voorheen gepraat van Kairos, wat 'n tronkbediening is. Ons het tyd wat ons wat dit betrokke was, en as deel van die hele, hoe die goeders werk is, dis soos een naweek, wat jy met maximum sekuriteit ouwens werk en so aan, en die hele focus van dit, is om vir die mense liefde te gee, want dis iets wat meeste van hulle nie ken nie, en ek onthou, bijvoorbeeld, oor die toene gisteravond gepraat daarvan, dat die een aand gee nou vir hulle kerslig ete, dan sit nou tafel wat gedek is met die mense, en die virke, en die kerse, en nie alkoholiese champagne, en allerhande sulke goeders, en dan kry die ouwens nou een ete met steik en al sulke goed. Maar dan sit die ouwens om die tafel, en as jy vir hulle kyk, net die verbasing op hulle gezichte, en hoeveel keer daarvan hulle was, wat dan sê maar, kan iemand die gauw foto van my neem by die tafel nie? Want ek het nog nooit soeits by so'n tafel gesit nie. Ek het al deur vensters gesien dat mense eet by sulke tafels. Of ek het al op TV gesien dat mense sit by sulke tafels. Maar ek was nog nooit by so'n tafel nie. En weet julle hoeveel keer was daar, is vir 3 jaar het dit gedoen het, en dis, as ek sê, maximum sekuriteit, so jy praat van moordenaars en verkrachters, en die mense wat uitgegooi is, in die sin van niks gaan hulle verander nie. Niks gaan hulle kan sag maak nie. Maar dan sit die ou bloot eenvoudig by een bord, sonder dat jy vir hom enige iets sê, en na alles wat hy deur is, alles wat aan hom gedoen is, deur sy pa, en deur gevangen die bewaarders baie keer, en al die type goeders, en niks van dit kon hom laat oopbreek nie, en dan breek hy oop aan die tafel. Bloot eenvoudig word hy liefde ervaar wat hy nog nooit ervaar het. Want ons het nodig om aan ander mense liefde te bewys. Dit help nie ons loop vertel van amal ons is lief vir hulle nie. Dit help nie ons gaan vertel van amal Jesus is lief vir jou nie. Ons het nodig om vir mense te wys dat Jesus lief is vir hulle. Ons het nodig om vir mense te wys dat ons lief is vir hulle. Sonder dat ons enige iets in ruil wil hê daarvoor. Dit is ook, kom ek sê, met die gemeenskapsprojekte en goed dus doen, ons fokus met dit is nie om mense in die kerk te kry nie. Daai mense kan anders wees by ander kerke. Die Here gebruik verskillende kerke om sy koninkryk te bou. Maar bloot eenvoudig om liefde te gee aan mense wat dit nie ken nie, maar dit nog nooit ervaar het nie. Want deur dit kom sy koninkryk. En die interessante ding van dit is deur dit kom geneesing in ons eie liggame, en in ons eie verlede, die dinge wat vir ons terughou. So as ek hierdie eerste deel net kan opsom, wat ek gesê het, is basis net dat, in amal van ons verlede, denk ek, is daar seer kry, en is daar slegte dinge. En nou is dit tyd en een plek, om dit te hanteer, en om dit te verwerk, en dit deur te werk. Dit is die fondasie 3 kursus, wat nou kom, is bijvoorbeeld so geleentheid. Maar die makkelijkste manier om los te kom van dit af, is om jou focus te skuif van jou verlede af, na Godse koninkryk toe, en om te begin dien. Dit is die vinnigste manier om los te kom uit dit wat vir ons terughou. Ek wil graag gaan na Spreuke 10 van vers 11 tot 14. Die mond van die regverdige is een fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Op die lippe van die verstandige word wysheid gevind, maar die roede is vir die rug van die verstandelose. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. Jy kan gou gaan na die volgende klip toe, Surika. Vers 11 se eerste gedeelte en vers 14 se laaste gedeelte is die twee waarop ek net wil klem lê, en dit is dat die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, teenoor die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. En hoekom ek dit hier op het, is dat daar soveel seëninge en soveel goed vir die Here vir ons beplan vir ons lewens, wat teruggehou word, as gevolg van dit wat ons spreek. En is so baie keer dat ons die duivel blameer vir alles, maar daar is baie goeders waarvoor ons osself moet blameer. Ek wil graag een voorbeeld gee. God het aan ons alle mag gegee, sê die woord. So hy het elke van ons geroep ook om te regeer. Dit beteken jy die vermoë om goeders te sê en dan gebeur dit. Nou as ek Jesus as voorbeeld kan gebruik, toe hy sy mond oopgemaak het en gesê het, storm gaan lê, wat het gebeur? Storm het gaan lê. Toe hy sy mond oopgemaak het en vir krepele gesê het, staan op en loop, wat het gebeur? Het opgestaan en geloop. Toe hy vir Lazarus gesê het, kom uit, wat het gebeur? Lazarus het uitgekom. Die krag van lewe en dood lê in ons monde. En Jesus het, soos ek nou net gesê, uit alle mag het hy aan ons gegee, om te regeer op hierdie aarde. En het gaan nou snaaks klink as ek het sê, maar ek prys die Here, dat ons allemaal nog nie in die volheid van het stap nie. Want hoe wys gebruik ons ons monde? Is ons bezig om seëninge te spreek oor ons eie lewens en oor die mense rondom ons? Is ons bezig om vloeke te plaas op ander mense se lewens en op onsself? En deur dit bedreig ons onsself, ander mense en God se koninkryk. En ek wil dit soos 'n absoluut praktiese voorbeelde noem van dit. Jy kom by die bank en jy sien bank is vol mense. Wat sê jy? Vandag staan ek die heel dag in hierdie bank. Wat gebeur daar? Jy staan heel dag in die bank. Hoekom? Jy het 'n vloek oor jouself geplaas. Jy as 'n seun van God, as 'n gesalfde van God, met sy gees binne jou, aan wie hy alle mag gegee het, kom spreek oor daai dag en kom sê dat jy vir die hele dag daar gaan wees. Ek wil amper vra, hoe kan dit dan nie wees nie? Weet jy, nou dink 'n mens, ja, ek gaan eens nog 'n voorbeeld of twee noem, parkering in Kaapstad of in Stellenbosch of wat ook al. Wat is so vinnig is om te sê, maar hier kry ons nie vandag 'n parkering nie. So onmiddellik sit weer dieselfde. Of as dit dalk een van die maande is, want dit is nou die middel van die maand, en onmiddellik kyk jy finansies en jy sê, maar die besigheid gaan nie werk nie. So wat sê, my vrou vir die rest van die maand eet ons brood. Hierdie maand gaan ons nie deurkom nie. Dit is klein praktiese goeikies, maar wat doen ons? Is ons plaas vloeke op ons eie lewens. En vir my, as ek nou so kan noem, een van die sekere die wat meeste van ons ken, is hierdie ding van ongelukke gebeur in drieën. Iets gebeur en sê, maar ongelukke gebeur in drieën. Wel, ek wil vir jou sê, as dit is wat jy heeltyd sê, vir jou gaan dit heeltyd gebeur in drieën. So ons moet regtig let op dit wat ons sê, want dit is krag in ons mond. Ongelukke gebeur nie vir my in drieën nie. Ek aanvaar dit nie. En terug by die ding van hierdie goeders wat ons spreek, nou kan jy vir my sê, ja, maar dit en dat is, dis mos nou een feit. Niks gaan dit verander nie. As ek nou die bank instap en daar staan nou 10 mense in die rij, dan gaan ek mos nou heel tyd hier so staan. Maar ek sien die goed anders. Soos ek gesê het, ek is baie positief. As ek die bank instap, vertrou ek die Here dat die twee ouens was nou, wat by die tellers is, was nou al 1/2 uur lang daar, dis ek om die rij opgehoop het. So as ek nou instap, is hulle toevallig al 2 klaar, daar gaan hulle, die rest het vinnige transacties, nie kom nog 'n teller by, en het net so en jy is dier die bank. Stupid voorbeeld met die parkering, en partij van julle kan dink, nie, maar dis nou belaglik, maar dis wat ek doen. In Malmes by die reg voor Absa Bank is ek dink 4 parkerings. Nou jy het langs mekaar daar Telkom en Absa, die Weskus Districts College kantore en Kliks in die kern van Malmes by die 4 parkerings voor hulle. Ek het altyd as ek Absa toe gaan dan op pad soontoe, dan begin ek bid. Sê vir die Here, Here, jy weet hoe lyk my tyd en my goederes nou. Ek is nou gou op pad Absa toe, kan jy gou vir my parkering oopmaak asseblief? En dan begin ek die Here vertrou vir dit, want hoekom nie? En dan soos ek aankom na die bank, dan sê ek nee, hulle is nou almal vol. En dis nou waar die Here my geloof toets, want nou moet jy 'n U-draai maak en terugkom vir die parkering wat nie daar is nie. En dan soos ek gaan, sê ek Here asseblief, ek weet nie hoe nie, maar dis nou my storie, dan draai ek om en dan kom ek terug. En 80, nie elke keer nie, maar 80% van die kere, as ek Absa toe gegaan het, het ek 'n parkering gekry, reg voor Absa. Wat jy en of my kan sê, maar is een feit, as te min parkering in die dorp. Dit het nie my beïnvloed, as ek wil Absa toe gaan nie. En ek noem die voorbeeld van parkering, want ek het verlede week myself vervang in Stellenbosch, dat ek het nie meer doen nie, dat ek moes, van Anne-Marie, sê my luister, die bel gou die ouwe en sê ek is laat, ek kry nie parkering nie. Hoe mense net uitbeweeg selfs uit dit wat ons op 'n stadium geweet het reg is en goed is en so aan. En ag rondom die hele ding van hierdie goeters, hierdie negatiewe praat is God verander feite. Toe ons nou met vakansie was, so halfpad deur ons vakansie toe het my bakkie top gasket geblaas. Nou ja, toe jou te kan ook 'n top gasket blaas. Maar hy het 418.000 kilo sal op, so dit is seker about time. Maar toe blaas die bakkie het op gasket, en hier sit ons in George, met die bakkie wat op gasket geblaas het. En ek het gegaan, en ek het die engine gaan salf, ek het gebid oor die engine, die Here dankie gesê vir sy guns, en ek het net vir myself gesê, maar ek kan nie glo, dat die God wat hemel en aarde gemaak het, om gaan laat beperk deur iemand wat 'n engine ontwerp het nie. My God is groter as dit. So ons die engine gesalf, ons was die res van die vakansie in George gewees, ons met die bakkie so teruggery van George af, Piketberg toe. En ons het nie 50 km per uur gery nie, ons het ons normale spoed gery en al die tipe goeders. Wysheid toegepas en om seker te maak jou water is reg en so aan. Maar wat ek probeer sê is God verander feite. Dis soos as iemand kanker of vigs of so iets kry. Die wêreld sê vir jou, dis 'n feit, jy gaan nie genees word nie. Terwyl die woord sê vir jou, dat deur my wonde daar vir jou genesing gekom. So God kom verander feite. En ons laat toe, dat hierdie negatiewe goeders ons lewens beïnvloed deur dit wat ons spreek. En ons het nodig om te besef dat dit wat binne in ons is, is wat heeltyd uitkom. Die, as ek gesê, die negatiewe goed is 'n bewys van ons ongeloof. Nou ongeloof, as ek het kan definieer, is, dis jou denke van God se onvermoë om feite te verander. Ek herhaal dit, ongeloof is jou denke van God se onvermoë om feite te verander. Glo jy dat God feite kan verander? Nou as ons glo dat God feite kan verander, dan is dit nodig dat ons het begin spreek, want dan gaan ons het dalk begin sien. Want net soos wat ons negatiewe goeders oor ons lewens spreek en het heeltyd sien, is dit tyd dat ons positiewe goeders begin spreek. En waarvan ek praat is dat, as daar iemand is wat ook al liggaamsgebrek bijvoorbeeld het, om vir daardie persoon te begin bid, en lewe te begin spreek oor daardie persoon se lewe. En op 'n stadium, wil ek glo, gaan ons dit begin sien, en gaan ons dit begin ervaar. Want is waar, dat nie alles negatief wat ons spreek, raak waar nie, en nie alles positief wat ons spreek, raak waar nie. Maar ek wil sê, vir my is ding van ek wil glo, dat as ons begin ook let op dit wat ons spreek, dat God ons eerder kan vertrou met die vermoë om lewe en dood te kan spreek. En dat sy krag meer sigbaar sal raak in ons lewens. Dat sy koninkryk eerder sal begin kom deur ons lewens. Want deur ons monde hou ons die ou eie ek aan die gang. Hou ons die ou eie ek lewendig. Dis hoekom ek ook weer eens, hoekom ek gesê het, stop raising the dead. Want met ons monde hou ons hom lewendig. En ons het nodig om daai te verander. Jy ken ook die gesegde wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jou hart vol ongeloof is, dan gaan dit heeltyd sigbaar raak in jou lewe. En die vrug daarvan gaan heeltyd wees in jou lewe. En weer eens wil ek net sê dat ons het nodig om ons fokus te skuif van dinge van ongeloof en van negatiewe dinge na God en na sy koninkryk. Want sodra ons dit begin doen, gaan ons lewe begin sien in ons eie lewens, maar ook in die lewens van mense rondom ons. So ek wil eindelik afsluit deur te vra, is jy dalk vasgevang in jou lewe, in jou verlede? Die manier wat jy vir jouself kan toets is om te vra, maar waarop fokus jy? Fokus jy heeltyd op jou verlede of fokus jy op God se koninkryk? En saam met dit, wat kom by jou mond uit? Want as jy op plek is van lewe, van verhouding met Christus en gefokus op sy koninkryk, dan gaan dit by jou mond uitkom. Maar ons moet besef die krag wat in ons monde is en ons moet begin let op dit wat ons sê. So ek wil, as ek gesê het om af te sluit, wil ek net sê, ons het nodig om wedergebore te wees, om dit te kan doen. Het is nodig vir ons om iewers in ons lewens 'n keuse te gemaak het, of 'n besluit te gemaak het, en te sê, maar ek kies om my ou lewe neer te lê. Ek kies om as 'n nuwe mens te kan stap. Jy kan nie jou ou self onderdruk as jy hom nooit neergelê het nie. Jy kan nie jou ou self in 'n graf los as jy hom nooit in die graf gesit het nie. En jy sit hom in die graf deur vir Jesus aan te neem as jou persoonlike saligmaker en verlosser. En om vir hom te vra om jou te kom vul met sy Heilige Gees en vir jou 'n nuwe gees te gee. Dat dit sy gees sal wees wat sal heers in jou lewe en nie meer jou ou eie gees nie. So ons het nodig om te besef dat ons het, moet ons lewe vir die Here kan gee en die ou mens kan neerlê. Ek vra aan almal net staan asseblief. Vader, vanoggend wil ek net vir u kom vra. Dat elke een van ons het vir u nodig. Here, en as ons terugkyk na ons verlede, dan is daar soveel plekke dalk waar ons al opgegee het en met hoop opgegee het en nie meer wou aangaan, Here. Maar Vader, ek kan getuig dat u dit kan kom verander. Dat ons nodig het om ons om doelbewus ons fokus te kan skuif van dit na u toe. So, dit is 'n keuse wat ons moet maak. En Vader, ek besef dat vanoggend is hier dalk mense wat net nooit nog 'n keuse gemaak het om u te dien nie. Wat dalk net nog nooit 'n keuse gemaak het om u in te nooi in hulle lewens nie. Here, en as daar so iemand hier is vanoggend, wil ek vir u vra, Vader, dat u net vanoggend in daardie persoon se hart sal kom klop. Dat daardie persoon sal weet dat dit hy of sy is wat nog nooit vir u ingenooi het in hulle lewens in nie. Ek wil vra, as jy so iemand is wat in almal se oë toe asseblief, dat as hier so iemand is wat soos jy hier staan vanoggend, weet jy het nog nooit jou lewe vir die Here gegee nie. Nog nooit Jesus gevra om in te kom in jou lewe en dit te kom verander nie. Dat jy net vinnig jou hand sal opsteek asseblief. En dan tweedens, Vader, besef ek dat daar baie van ons is wat dalk al hoe lank vir u dien, maar wat heeltyd vashou aan die verlede en nie kan loskom van dit nie. En ek besef, Vader, dat ons loskom van dit beteken dat ons mense moet kan vergewe in ons verlede. Maar saam met dit ook, dat ons dan ons fokus moet skuif na die koninkryk. Sodat die vreugde wat in elke een van ons se lewens wil hê, sodat dit kan sigbaar raak. En die koninkryk kan kom in ons lewens en in die lewens van die mense rondom ons. En ek wil vraag as hier mense is wat nie kan loskom van jou verlede nie, wat het net vir jou voel asof dit hou jou heeltyd terug en jy kan dit net nie agter jou sit nie. Dan sal ek baie graag saam met jou wil bid vir oggend. As ek wil vraag, dan kan jy na die tyd, as ons nou klaar is, net vorentoe kom, dat ons dalk saam bid. En hier ek wil in hierdie eer kom gee vir dit wat jy doen in elke een van ons levens. Want Here, jy is goed. En jy is lief vir elke een van ons. Jy ontferm jy oor ons. Here, nou ons prys jy en ons eer jy. Dat jy ons kom uithaal daar waar ons was. Dat jy vir ons nuwe lewens kom gee. Dat jy vir ons die vermoë gee om saam met jy dinge achter ons te kan sit en te kan aanbeweeg. Ons eer jy Vader, want jy is goed vir ons. In die naam van Jesus Christus. Amen.